Tere! Te kuulate sõltuvuspodcasti. Mina olen Kalle Hallik, Libertase sõltuvusnõustaja ja sõltuvusega inimene. Täna on mul saates külas noor naine, ema, kes on läbi käinud sõltuvusse sattumise tavapärase tee. Teismelise noore tüdrukuna tarvitas ta esialgu pidudel natukene alkoholi, vahel ka kergemaid aineid, kuid koolis ja oma pere keskel kulges tavaline noore inimese elu. Seejärel hakkas mõne aasta jooksul ainete tarvitamine tasapisi süvenema. Veel mõne aja möödudes tekis tarvitamisest kinnisidee, mis viis ta nii kaugele, et ainukeseks elamise vormiks sai igapäevane tarvitamine. Õnneks jõudis ühel hetkel talle kohale, kuhu ta on jõudnud ja ta otsustas sellest olukorrast välja rabeleda. Järgmisid Viljandi haigla ja Libertas. Ja täna istub minu vastased elurõõmu täis kaunis naine, kes on valmis kuulajatega oma lugu jagama. Seda põhjusel, et ehk saab mõni teine sõltuvusega heitlev noor tema loost ja meie jutuajamisest innustust ning on valmis samuti oma elus uue lehekülje keerama. Tere, missis M.
Tere.
Kaua sa tänaseks kaine ja puhas juba oled?
1 aasta, 3 kuud ja 8 päeva.
See lugemine käib väga täpselt päevade järgi.
Mitte igapäevaselt, aga selle podcasti jaoks küll ja.
Et mida see lugemine, see päevade lugemine on see midagi sulle annud? Või et seda tehakse hästi palju?
Esimese aasta jooksul oli see oluliselt intensiivsem. Et siis oli selle esimese aasta tähistamine nii-öelda, seda ootasin. Aga mingil määral sisimas on ikka see et võrdlusmoment selle ajaga, mis ma siis tarvitasin, et see ajaline võrdlus. Et soov on ju jõuda sinna maale, et see oleks balanseeritud see kainuse aeg tarvitamisele kulunud ajaga.
Okei. Okay. Milline see vahe sul pärast täna on siis?
Tarvitasin 12 aastat.
Okei. Okay. Ja miks see oluline on, et see vahe oleks balansiski? Või jõuaks balanssi?
Ega ma ei teagi, kas ta tegelikult ka oluline on, aga tunne on selline, et siis on käes saavutus.
Nii palju kui mina tean, siis nendes organisatsioonides AA või NA, et seal peetakse seda oluliseks, et siis tarvitav aeg ja tarvitatud aeg ja siis see, mis sa kaine oled olnud, et jõuaks võrdsesse seisu, et siis pidi olema, et sõltuvus hakkab kaduma. Minul saab järgmine aasta, 24 ja 24, kui saab, aga loodetavasti saab. Siiamaani ma ei ole täheldanud, et minu sõltuvus oleks must kuukerale või nii-öelda mind rahule jätnud või lahkunud. Et ta on siin minu, mulle meeldib siia niimoodi oma südame peale koputada, et ta siin tasakesi nurrub ja ühel hetkel, kui siis minu ärevus tõuseb, minu mingisuguste elus tekivad olukorrad, kus ma millegiga tundub, et ei saa hakkama, et see enesekindlus ja enesehinnang hakkab vajuma, et siis ta tõstab kiirelt pea ja on valmis minu juhtimist üle võtma. Seda juhtub harva, aga ta on olemas, et ma seda tunnen. Siiamaani vähemalt ei ole kuugi läinud.
Ma leian ka, et sõltuus vist ei kao täitsa kusagile.
Nüüd rääksime sinu siis 1 aasta, 3 kuu ja 8 päeva. 8 päeva pikkusest kainusest ja et milline osa sellest kainusest kõige keerulisemalt tulnud on?
Esimesed 8-9 kuud ütleks, et 5 ma olin ju Viljandis ja siis järgnevad 3-4 kuud umbes, et ma alustasin täiesti nullist oma eluloomist peale Viljandit ja oli neid emotsioonide kõikumisi, depressiivseid momente, tagasilanguse teekonna nii-öelda algusmomente, et neid oli oluliselt rohkem siis, ütleme, seal ja esimese aasta jooksul.
Et olenemata sellest, et sa olid 5 kuud siis kinnises asutuses, rehabilitatsioonis, siis välja tulles ikkagi tekisid tagasilanguse sümptomid.
Absoluutselt.
See on ka sõltuvusele üks hästi omane teema, et nagu kõikide siis haigustega, et ühel hetkel võib tekida tagasilangus. Kas on võimalik õppida tundma seda tagasilanguse protsessi?
Jah, täiesti.
Et siis kui sa tagasi tulid ja need see protsessid tekisid, et sa said pidama?
Kaine ma julen.
Juba me tegelikult siin puudutame väga olulisi teemasid ja üks on see tagasilangus, et kuidas toime tulla siis tagasilangusega, et kas sa niimoodi oskad seletada tagasilangus, kuidas ta tuleb, eks ju, kuidas sa märkad ja mis sa siis teed, kuidas tagasi minna. Ma usun, et paljudele meie kuulajatel on see väga tähtis teada, huvitav teada.
No alustuseks, kui on toimivad mustrid, käitumisviisid ja kui need hakkavad järsku muutuma, oled näiteks kõige robustsem näide, oled iga õhtu kell 8 läinud hambaid pesema ja üks hetk järsku see on vastumeelne, sa ei taha seda teha. See on juba siuke vastuseis ise enda toimivatele mehanismidele, ehk siis sealt see oleks nagu just kui esimene samm, et midagi ju toimub.
Kui minul on siis sõltuvus, siis ma pean jälgima mitte niivõrd siis seda, et kas mul tekivad iha taine järgi või alkoholi järgi, vaid hoopis seda, et kuidas ma oma tavapärases elurutiinis toimetan.
Kui on juba himu peal, siis sellega on märksa keerulisem tegeleda, ja? Et see on juba seal päris lõpus, kus ongi tarvitamisega lõppev tagasilanguse lõpppunkt nii-öelda.
Et kõigepealt tuleb tegelikult jälgida ennast täitsa tavalistes tegemistes.
Absoluutselt, jah.
Ja kui seal on näha, et tekivad mingid vastuolud või vastuseisud ise endale oma tavapärastele tegevustele, et siis tegelikult on see nii-öelda see elukas mu sees pead tõstnud.
Täpselt.
Ehk et ta püüab hakata nii-öelda võimu üle võtma minu juhtimist.
Just.
Lähme tagasi sinna, kust me enne peal hakkasime. Et, me rääksime sellest, et mis olid kõige raskemad ajad, aga et millal kergem hakkab. Et kui nüüd siis ütleme, et keegi tahab, on otsustanud, et ta tahab tulla välja oma tavapärasest tarvitamisrutiinist, et algus on raske, see on selge, kõigile on aru saadav, et on raske. Millal kergem hakkab?
No minul ausalt hakkas kergem maksimum 1,5 kuud tagasi. 1,5 kuud. Et siis ma tundsin alles, et oh, nüüd on õige, nüüd on hästi.
Et see tähendab ikkagi üle aasta.
Üle aasta kindlalt.
Kas sinna hulka käib ka see, et selle aasta sees see võitlus käis ikka mitte ainult siis selle nii-öelda tavapärase tagasi langusega, võitlus käis ka himudega?
Ikka, jah.
Et need ikka kuskilt tulevad ja ootamatult on kohal.
Paraku keskkond või linn, kus ma elan, on ju sama ja kui terve elu oled siin linna peal ringi patseerunud, siis mälestused ja asjad on kerged tagasi üles tulema.
Siin ümbritsevad siis päästikud, mis kutsuvad esile soovi tarvitada.
Iga nurga peal.
Lähme praegust itse sinu selle tarvitamise algusesse, et millest üldse alguse sai?
Ma olin 12-aastane ja mul oli vanemõde, kellega ma siis kaasas käisin. Tema omakorda suhtles vanemate inimestega ja vanemate inimeste siukeste pidude juurde kuulub ka ju alkohol. Ja kuna kuuluvusvajadus oli päris suur, siis see oli viis, kuidas sisse sulanduda. Mu õde oli minu jaoks just kui eeskuju ja ma tahtsin väga tema moodi olla ja niimoodi see asi siis läkski.
Sa oled pikalt ise endaga nüüd tööd teinud, eks ju, see üks aasta ja 3 kuud ja päevad peale. Kas sa oled jõudnud ka põhjuseni, et miks sa üleüldse tarvitama hakkasid?
Ma ei usu, et ma päris kõikide põhjusteni olen jõudnud, aga päris valdava enamuseni, mis siis mind igapäevaselt siiani puudutab, et ma arvan, et nendele ma olen nagu jälile saanud küll.
Sa mingisugused oled valmis avama meil siin?
Ma talen sinnang ja oskamatus ennast armastada just või ennast väärtustada.
Kuidas suhtlemisoskustega olid?
Suhtlemisoskused olid omast arust ainult tarvitades tasemel.
Tavaolekus suhtlemisoskused olid väga kesised.
Ma olin jah, pigem halliireke siuke väikses saadik, ma ei saa öelda, et lapses saadik, aga väikses saadik.
See on üsna raske praegust uskuda.
Ise endalgi.
Mida sina arvad, kas nende põhjusteni, miks ma hakkan tarvitama, kas nendega on tarvis üldse nagu, päris nagu täpselt välja jõuda?
Enamjalt ikka sellepärast, et sa ei saa haigust ravida, kui sul ei ole haiguse tekitaja teada. Muidu ravid on terveks, sa oled taas haigust tekitaja nii-öelda läheduses või vallas ja on taas haigus esil. Et ma leian, et need vähemalt enamjalt on ikka tarvis teada.
Kui vana sa olid, millal hakkasid need meeleolu muutvad ained sinu elus siis täiesti domineerima?
13 lõpp, 14, et siis mul hakkas koolist ära jäämine tarvitamise tõttu, siis ma juba tarvitasin kanepit, olid esimesed probleemid siis narkootikumide müümise ja asjadega ja 15 aastaselt siis jooksin kodust ära välismaale.
Kas seal siis pudrumäed ootasid sind?
Seal ootasid mind pudrumäed. Seal ootasid mind pudrumäed tõesti. See, kuidas see kool jäi täiesti, ma olin siis põhikooli lõpuklass ja päeva pealt rohkem ei läinud ja läksin kellegi ütlemata välismaale, kes teab, mida tegema on ju, siis see on see võibolla murdehetk või pöördehetk, kus hakkasin tajuma nii-öelda ainete vajalikust enda elus.
Tead sa täna, miks nii läks?
Kuuluvustunne, madal enesinnang, tänu millele ei tunne ennast kusagile kuuluvat.
Aga selle hetkel, kui sa siit lassid Eestist, et siis läksid sa kellegi teisega koos, kus sa tundsid, et sa just kui oled väärtustatud?
Jah, et seltskond ju tarvitas, miks mina mitte. Ja kuna ained olid ka vastavalt sellele, et mõni aine on rohkem nii-öelda inimesi siduv ja siis just see oli see, mida me seal tarbisime ja niimoodi ta läks.
Mis sa edasi? Julged sa sellest rääkida, et kui sellel nendest ainetes sai siis sinu nii-öelda kinniside, et kogu elu käis ainult ümber selle, et kus saada?
16 aastaselt tulin tagasi Eestisse. Mul ei olnud ühtegi vanatuttavat alles, mul ei olnud mitte mingisugust elu siin nii-öelda, 1,5 aastat olin eemal ja põhimõtteliselt esimesed inimesed, kelle otsa ma siis koperdasin tänu neile, siis ma hakkasin süstima ja sealt läks kolinal kõik allamäge, endale sellel hetkel see üldse nii ei tundunud, ma nagu oleks leinud enda jaoks elu ei jää, aga absoluutselt igasugune elu vorm või viis elamiseks kõik nagu kadus kõrvalt ära.
Süstima sa hakkasid siis, mis ainid?
Amfetamiini.
Ma küsin siis siia kohe ära, et kas sel hetkel hakkasid siis ka mingid sellised raskemad, võimsamad uimastid sinu ellu jõudnud valuvaigisti opioidid?
See oli hiljem 22-selt, ehk siis viimased 2 aastat enne, kui ma kaineks sain.
Siis tuli amfetamiin läbi süstlanõela, et kui need asjad niimoodi juhtuma hakkavad ja see elu just kui hakkab kuhugi nii-öelda rullima allapoole ja see kiirus tasakesi kasvab, et kas sel hetkel elus mäletad sa mingisugused positiivsed asju? Kas on mingid asju, millest nagu võiks kinni haarata, et seal pidama saada?
Ausult öeldes oli kindlasti positiivsed asju, aga neid kõiki ma suutsin teadustada ainult siis, kui ma olin tarvitanud. Kui ma ei olnud tarvitanud, siis ei olnud ka need positiivsed asjad minu jaoks tollel hetkel positiivsed.
Ma küsin seda sellepärast, et kui täna on keegi sellel teekonnal ja noh, me sinuga kahjuks teame inimesi, kes seal täna on sellel teekonnal, et kas on võimalik pidama saada poolel teel või kui sa oled keemilise sõltuvuse küsis, et siis nagu selle tarvitamisel võib lõpetada ainult mingi totaalne eluline krah.
Isiklikust kogemusest ainult krah.
Mis siis ikkagi juhtus, et sa lõpuks pidama said? Me korraks läksime sinna, et sa jõudsid siis opioidideni. Et mis siis seal lõpus sind ees ootas?
Jäin rasedaks, sünnitasin lapse ja poole aastasena võttis lastekaitse minult või eraldas minust minu lapse.
Nii.
Ja siis mina läksin Viljandisse selle peale. Ühesõnaga korralik raha.
Ma ütleks, et mitte krah. Tegelikult su ellu tuli midagi sellist, mis oli suurem kui sina.
Juhus.
Et see küll sind ei suutnud sealt tõmmata välja, aga see lõppude lõpuks lõi olukorra, kus sa olid võimeline välja tulema.
Jah. No,
ma isegi siit kõrvalt nagu ütleks krah.
Tagasi vaadates, jah.
Väga paljudel inimestel on või ongi krahid päriselt. Sol ajal selge, et see oli krah, jah.
Tollel hetkel tundus see täielik maailma lõpp. Ma olin sunnitud ka aineks saama.
Kas seda kohta sa saaksid laiemaks rääkida? Mis sinuga siis toimus, kui sa said aru, et nüüd on see koht, kus sa pead ka aineks saama?
No mul oli valida, kas minu oma laps või siis ained. Ja ma tundsin, et isegi kui ma lähen sinna, kuhu mul palutakse minna Viljandisse kainene, ma kartsin siiralt, et see ei õnnestu mul ja ikkagi endiselt see, mille nimel ma sinna nii öelda lähen, et ma olen ka sellest ikkagi ilma, et hirm oli väga, väga suur, et enesesse usu puudus täielik. Ja eks siia maini on kerge hirm, et kuidas sellega siis üle üldse tulevikus näiteks toime tulla, kui laps juba taas minuga on, et see rõhub ju südametunnistust ikka täiega. See läbikukkumise tunne ja see süütunne arvamine, et ma äkki ei olegi üldse selleks siis loodud või äkki ei peakski üldse, nagu äkki ma peakski edasi tarvitama, et kõik need mõtted käisid peast läbi.
Ma arvan, et see, et kas ma saan hakkama, ma arvan, et see on absoluutselt kõiki teemade sisemine probleem, et seal ei ole ilmselt vahet, mis millega keegi tegeleb. Ma mõistan seda süütunnet, kuhu need teguviisid viivad. Ja kas siis oma lapsele silma vaadata? Sul läheb täna hästi, ma saan aru.
Paremini kui varem.
Sa oled siin mitu korda maininud Viljandi haiglat. Suurem osa sõltuvuses inimestest on vähemalt kuulnud sellisest kohast. Sellest räägitakse hästi palju müüte. Kõik võimalik asju. Kõik, kes seal käinud ei ole, teavad sellest väga palju. Kas sa võid natukene avada neid müüte ja seda, mis seal siis päriselt nagu toimub? Et kas nendel müütidel on ka mingisugused tõepõhjad all?
No kõige levinumist on see täielik vanglakord. Minu arvates on lugu selline, et vanglad on ehitatud selleks, et sa kahetseksid seal oma tegu. Aga Viljandi on esimene ja ainus koht, kus ma olen tundnud ennast tõesti väärtuslikuna selle eest, kes ma olen hoolimata sellest, mis ma olen teinud. Et muidugi seal peavad olema reeglid, sellepärast, et seal on palju ebastabiilseid inimesi koos ja kõigil on vaja ruumi tervenemiseks, aga seal ei ole kohe kindlasti mitte midagi sarnast vanglaga, et see on nii vabatahtlik kui midagi üldse saab veel vabatahtlik olla, et see on siuke väga levinud vale arusaam.
Selleks, et jõuda siis aru saama, mis minuga toimub ja miks ma selles seisus olen, kus ma olen, selleks peab väga palju enda sisse vaatama ja kui mul siis on hästi palju igasuguseid agregaate elektroonilisi, mis nagu tõmmavad seda tähelepanu ära ise endalt ja ma saan kogu aeg põgeneda nendesse, et siis see on üsna mõistetav, miks alguses võetakse hoiule ja et patsiendid peavadki vaatama ise endale otsa ja oma tegudele. Ja andma endale aru, et kus nad on ja mis nad tegelikult päriselt edasi tahavad teha.
Muud moodi terveks ei saa.
Ja on väga hea meel, et sinul on see, vähemalt tänaseni on see õnnestunud. Ole palun hea, et selgita mõne sõnaga, et kuidas Viljandis siis sõltuvusega siis nii-öelda tegeldakse. Et mis sa teaks siis?
Sul on peaaegu igapäevaselt psühholoogiline töö. Põhiliselt käib see loenguplokkide kaupa. Esimene osa siis on sõltuvusjuhtimine ja peale viiendat kuud on psühhotraumad ja enesekindlus, mis on siis juurpõhjused ja enesekindlus, millest on peaaegu kõikidel tarvitajatel, ma arvan, puudus. Ja on ka eraldi blokk siis tagasi langus. Et siis need blokid töötatakse seal läbi, nii öelda kodutööde abil. 24/7 on sul võimalik kokku või saada abi siis professionaalidelt seal. Sinna kuulub ka rehabilitatsioon, ehk siis taas elustamine või taas ellu ja taas ellu aitamine. Et saab käia tööl, saab tegeleda huvitegevustega, et ja kõik on seal toetatud kujul, et on sotsiaalset abi, siis meditsiiniline abi, psühholoogiline abi, kõik on nagu olemas seal samas.
Hästi oluline küsimus, et kuidas seal sellesse sõltuvusega inimesse suhtutakse?
Imeliselt, ausalt, et ma räägin, ma ei ole tundnud ennast mitte kunagi rohkem inimesena või väärtuslikuna, kui ma seda tundsin seal.
Hästi inimlik puude sõnaga.
Ja. Siin austatakse selle eest, et sa sinna oled läinud, mis ongi õige.
Sõltuvusega inimese üks suuremaid probleeme on päevakava. Rutiini loomine ja tekitamine, et ilma selleta on suhteliselt väike võimalus, et tuled sõltuvusest välja. Et kuidas sellega seal on?
Päevakavad on ette planeeritud ühe päeva kaupa ja seda tuleb jälgida. Et see oli alguses väga vastukarva, aga kui ma nüüd olen sealt tulin sealt koju, siis tundsin sellest isegi natuke puudust, et kõik oli minu eest ära planeeritud, organiseeritud.
Kuidas sul sellega täna läheb? Kui teised ei ole seda sul ära teinud, et kui sa ise pead tegema?
Teen seda endiselt. Mul on kalender märkmik ja ma märgin ka sinna sellised asju, mis on ainult minu ja mu koduseinte vahel. Et ma, see on asi, mis ma võtsin seal kaasa, et väga, väga täpne planeerimine ja see on see, mis on hoidnud mind ka väga hästi funktsioneerima ja toimivana.
Kui keeruline on sul seda plaani järgida ja seda täita?
Kehvematel päevadel on, aga siis ongi aeg otsa vaadata endale, et kus ma siis omadega olen, kas on tulemas mõni tagasilangus episood. Aga üldjuhul ma olen teinud need plaanid vastavalt ise endale ja või ise enda nii-öelda võimetele ja soovidele ühesõnaga nende täitmine ei ole peale Viljandit vähemalt minu jaoks enam väga keeruline.
Mida sa täna oma kaines elus kõige rohkem hindad?
Ma tahaks vastata, et oma tütart, aga tegelikuses siiski ise ennast.
Kumba siis nüüd? See oli väga selline sõltuvusega inimese vastus. Ma tahaks öelda ühte, aga ma pean teist ütlema.
Võrdselt ise ennast ja tütart. Ma ei saa valida ühte. Et tütar oli mul olemas ka tarvitades. Mina ise endale ei olnud olemas tarvitades. Ja tütrest ma ju tütar nii-öelda, võib öelda, et loobusin peaaegu, et ja siis kaines elus nüüd on see, mis ma olen leidnud või õppinud väärtustama, olen mina ise, et siis ma ei suudagi selle pärast valida ühtegi kindlast vastust.
Kas on miskit veel, mis on täna sinu kaines elus ja mis tõstavad sinu elu sellist väärtust?
Trenn, sõbrad.
Sul on kained sõbrad?
Mul on kained sõbrad.
Jee!
Et...
Kaua läks, et sa said endale kained sõbrad?
Üle aasta. Et siia maani on ikkagi keeruline. Et ei tule see suhtlus nii loomulikult kui võiks. Ja mul on endiselt ärevus seltskondades viibides. Ehk siis ühe kaupa suhelda on okei, aga kui teeme mingit seltskonnategevust, siis mul endiselt on kerge ärevus.
Kas olete leppinud selle ärevusega?
Ma olen leppinud sellega, aga ma teen sellega tööd, et sellest üle saada.
Mina nüüd oma selle pika siis kainusperioodiga võin öelda, et ega see ärevus ei lähe ära. Et aitab ainult leppimine ja see, et mul on siis mingid võtted, kuidas ma teda maha saan.
Tahakski, et oma kindel seltskond oleks, kus siis on siuke 100% ärevuse vaba.
Okay.
Et sellega ma olen nagu leppinud, et siuke see vist jääb minuga elu lõpuni, et võõras seltskonnas olen ärevikise.
Sellega on võimalik õppida elama. Et ma tean, et see niimoodi läheb, ma lähen sinna, ma võtan oma julguse, ma lähen kohale ja siis natuke olen ärev ja siis tasakesi hakkan sulanduma.
Ja
hakkan sulama.
Niimoodi see läinud ongi.
Sõltuvuses inimese kõige suurem hirm on, et ta ei saa enam kunagi tarvitada ja seoses sellega kaob tema elus siis lõgastumise vahend. Kas lootus, et sa ühel päeval normaalselt saad tarvitada, elab sinust täna edasi?
Lootus võib olla, aga teadmine on vastupidine.
Kas sa täna oled siis välja mõelnud või oled sa omandanud mingisuguseid võtteid, et kuidas täna lõgastuda? Kuidas sa lõgastud täna?
Mina tantsin. Ja kõige uuem siis asi minu elus ongi meditatsioon. Et sellega on keeruline alustada, aga see annab oma soovitud tulemust.
Kas samasuguste eesmärkidega inimestega gruppis käies, kas gruppid ka kuidagi aitavad lõgastuda või need on puhtal kujul selline töö ise endaga?
Pärast on küll hea tunne peale gruppi. Nüüd gruppi minna on alati siuke kergelt ebamugav võibolla või siuke ikka ärev, aga peale gruppi on alati siuke pingelanguse tunne, lõõgastumistunne.
See on ka laias laastus lõõgastumine?
See, jah, kaks ühes. Töö ja lõõgastumine ühes.
Okei, okay. On sul veel miskit?
Korralik uni.
Jaa, loomulikult, jaa. Ja.
Et see vahe on sees, kui magad ilusti öösel 8 tundi või siis 5 tundi või 10 tundi vahe pole, ma tajun ära selle vahe ideaalselt.
Natuke ka sellistest suurematest teemadest. Et mis sinu see tänane nagu elu eesmärk või eesmärgid on? Et ilma eesmärgita on mulle isiklikult tundub, et suhteliselt jällegi on keeruline kaine püsida.
Nõus, mul on 3 eesmärki. Esimene on, et olla oma tütrele siis teadlik lapsevanem. Teine on siis, et oleks soov kogemus nõustajaks õppima minna. Ja tulevikus, kaugemas tulevikus, kui laps on juba iseseisvam, jätkata oma siis pooleli jäänud kooliteed, et minna ülikooli sotsioloogiat õppima.
No, bravo. Väga selged ja kindlad eesmärgid ja tegelikult on ja pikaajalised. Minuga on täna sõltuvuspodcasti studios noor kaunis ema, kes on juba aasta ja 3 kuud puhas olnud. Räägime sellest, kuidas see tal on õnnestunud ja kas tema arvates tasub ka teistel noortel inimestel see teekond ette võtta. Üks noorte inimeste hulgas levinud arvamustest on, et noorena paugutan ja möllan ja küll ma siis vanemana selle maha jätan ja tavalist elu elama hakkan. Kuidas sinu arvates selle müüdi tegelikkusele vastamisega on?
Ehe näide, et kehvasti, et paratamatult on sõltuvus midagi, mis on meisse kodeeritud juba sellel, võibolla sellel ajal, kui me ei oska seda veel tuvastadagi. Ja kui hakata seal tarvitama seda nii-öelda esile kutsuma, siis võib lõppeda see sama kehvasti kui mul või siis kehvemini. Et see on väga-väga libe tee.
On sul, ma ei tea, sinu ümber olnud või tead sa kedagi, kellel on see nii-öelda õnnestunud, et tarvitamine siis ühel hetkel lõpetada ja nii-öelda siis sellises täiskasvanu või pereeluga edasi minna?
Mitte kedagi ei tea, kes siis omal käel oleks tarvitamise lihtsalt lõpetanud.
Kas sul on mingisuguseid õpetussõnu või mingid nõkse, kuidas siis ennast jälgida või kuidas juba siis varajases nooruses õnnestuks siis seda tarvitamist piirata või hoida kuidagi kontrolli alge? Tead sa midagi sellist?
No kui on kahtlus näiteks, et kas mul on probleem, kõige lihtsam proovi kuu aega ilma meele mürkideta, kuidas tunne on. Teine variant ju, et kuidas järgmisel päeval enese tunne on ja proovi vastata ilma filtriteta ise endale, et kui tunned juba järgmisel päeval, et soovid seda sama juurde selleks, et tunda ennast inimlikult, siis on ilmselgelt tegu probleemiga. Et sellised kindlasti ka küsimustikud internetis kindlasti ma arvan narko.ee lehelt leiab, mis aitavad tuvastada, kas sul on probleem.
Libertas.lk
Olgu. Ma ei teanud seda.
See on kõik okei, see ei olegi midagi väga hea.
Ma ei teinud neid kunagi, sest ma teadsin, et mul on probleem.
Nii Viljandi haigla kui ka Libertase programmis on väga olulisel kohal kaks mõistet. Esiteks on ausus. Mida see sõna sinu jaoks tähendab ja miks on oluline olla aus?
Ausus, ehk reaalsus, ilma filtriteta, ilma moonutusteta, ilma midagi välja jätmata, kõik, mis mingil määral võib moonutada reaalsust, et siis kõik see kõrvale ja ongi reaalsus. Selle tunnistamine on siis ausus minu jaoks.
Ja miks oluline aus on olla?
Oluline ongi sellepärast, et kui sa ei tunnista probleemi, siis ei ole ju probleemi, mida lahendada ja selles mustris võivad meie sugused ikka päris kaua ringi pühertada.
Ära eksida täiesti, jah. Et see kuidas on nende valgete valedega? Ma just eile või üleeile sattusin ühte saadet vaatama, kus siis räägiti ka aususest ja seal siis räägiti valgest valest, mis nagu pidi on täitsa okei olema.
Pigem ei poolda. Sellega võib ka ennast nii sisse mässida, et välja rabelemine on märksa keerulisem.
Kas see on see, et ma nii-öelda ise endale loon need põhjused, miks ma peaksin nüüd siis valetama, et kes siis kellegil, seal on see peamine tavaliselt on see, et ma ei tee kellegile siis haiget või et ma ei saa rääkida ausalt, et siis keegi saab haiget.
Ise enda paremaks kuvamine, just, mitte just, tegemine, aga ja, kuvamine.
Just. Kuidas on võimalik olla aus? Mina kui suutsin valetada ükskõik mida, ükskõik kus, eks. Et see on väga keeruline on õppida olla siis kaine ka siis valetõskund või ehk et ta aus olema. Et, kus on võimalik?
Ma leian, et selleks on vaja kõrvalist abi, kui on ikka väga sisse mässitud juba ennast. Et ise endal on kõige lihtsam valetada. Et teised veel võivad läbi hammustada, aga ise endale me suudame valetada selliseid mägesid kokku, et see teistele seda rääkima minnes on, no, kui ise usud, siis usuvad ju teised ka. Et selleks on vaja kõrvalist abi.
Keegi peab peegeldama.
Ja võib-olla ka aidata leida selle põhjus üles, miks selline muster esineb suhtluses või käitumises.
Teine oluline asi selles programmis on, mida me kasutame, on alistumine. Sellest sa just rääkisid, see on see, ka teistpidi vaadata, see tunnistamine, et sellega vähemalt meil Libertases on ikkagi suurem osa kõik nendel inimestel, kes tulevad alguses, et neil on see probleem, et see tundub, et alistumine tähendab seda, et ma alavääristan ennast.
Annan alla.
Just nimelt, jah, ongi alavääristan, et mida see sõna sulle tähendab? Et ja miks see üldse nendes meie programmides, mitte ainult Libertases Viljandis ka, et miks see nii olulisel kohal on?
Ma ka vihkasin seda sõna alguses, aga see on siiski elumõistes on see ju leppimine olukorraga. Ongi tunnistamine ja selle omaks võtmine, et näe, praegu on nii, aga see ei tähendu, et see nii peab jääma. Et see alistumine enamjalt kipub tekima see võrdlusmoment kusagil võitluses alistumine on alla andmine, aga tegelikult see on just võimalik, sellest on võimalik just teha esimene samm, et kui sa tunnistad probleemi nii-öelda, alistud sellel, mis on, mis toimub.
Reaalsusele.
Jah.
Et siis siit kõigile neile, kes tahaksid tulla programmidesse, siis anname siis selle tõetera edasi, et ilma alistumata tegelikult mingit teraapilist protsessi toimuma ei hakka. Et kui ma, olen selle, ja, kui ma olen selle vastu, et mul on probleem, et siis nagu ei ole võimalik mitte kuidagi jõuda sinna maani, et ma veel hetkel saaksin rahulikult kainen elada. Ja. Rahulikult just.
Just rahulikult.
Ilma võitluseta.
Nõus.
Kas on veel midagi, mida sa tahaksid meie kuulajatele öelda?
Tahaks öelda seda, et kui ma oleks omal ajal teadnud, et see valehäbi või hirm, et mind kantakse maha sellepärast, et ma tulen nii-öelda avalikult abi otsima, et tegelikult see on täiesti asjatu, et see, kuidas inimesed võtavad vastu ja tegelikult hindavad seda, et kuhu sa üritad teel olla, mitte seda, et mis sa teinud oled, et tahakski hingele panna, et see on vale häbi lihtsalt, et kui on probleeme õigest kohast või no üleüldse abi otsida, aga kui õigest kohast abi otsida, siis see abi tuleb ja see tunnustus ka tuleb selle eest, mitte teid ei kanta ühiskonnast maha. See on võib-olla ainuke viis ühiskonda tagasi saada.
Keskenduda tänasele päevale, kuidas saada hakkama sellega ja kuidas tegelikult luua endale läbi selle tänase päeva luua endale tuleviku.
Just.
Aitäh. Mis siis M?
Aitäh.
Et nõustusid oma kogemust jagama. Mina soovin omalt poolt sulle mõtte ja südame tarkust. Sinu kainel teekonnal ja ikka jätkuvat kainust.
Sulle samad sõnad.
Head kuulajad, see oli Sõltuvuspodcasti järjekordne episood juba aasta ja 3 kuud puhas olnud noorest ja kaunist emast. Teiega olid Kalle Hallik ja mis siis M. Kuulake ka meie eelmisi episoode kas Libertase kodulehel või Facebookis, YouTube'is või Spotify's. Kohtumiseni!